რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 13 საათი, ახალ ამბებს ნინო რადონაია გაგაცნობთ. ჩვენ სიტუაციას სრულად ვფლობ და ვაკონტროლებთ. ამის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა განაცხადა საგანგებო ბრიფინგზე, რომელიც უკრაინული ინტერნეტ გამოცემის მიერ გასულ საღამოს გავრცელებული აუდიო ჩანაწერების გამო მოიწვია. სატელეფონო საუბრების ჩანაწერების თანახმად, საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტი, ოდესის გუბერნატორი მიხეილ სააკაშვილი, ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთ ლიდერს გიგა ბოკერიას და ტელეკომპანია რუსთავიორის გენერალურ დირექტორს ნიკა გვარამიას რევოლუციური სცენარით მოქმედებისკენ მოუწოდებს იმ შემთხვევაში, თუ სასამართლო დავა ბიზნესმენ კიბერხალვაში სასარგებლოდ გადაწყდება. ეს ის ხალხია, ვინც არბევდა მშვიდობიან დემონსტრანტებს, სასტიკად უსწორდებოდა ოპონენტებს, არბევდა ტელევიზიებს, ბიზნესმენებისა და რიგითი მოქალაქეებისგან ფულის გამოძალვით იყო დაკავებული და ციხეში შექმნა სისტემა, რომელმაც საქვეყნოდ ლაფში ამოსვარა საქართველოს სახელი, განაცხადა დღევანდელ ბრიფინგზე ირაკლი ღარიბაშვილმა. მისივე თქმით, ამ პირებმა ჯერაც ვერ გააცნობიერეს, რომ საქართველოში დამკვიდრდა დემოკრატია და დღეს ქვეყანა ბევრად უფრო ძლიერია, ვიდრე სამი წლის წინ და იმაზე ძლიერი, ვიდრე ეს ვინმე წარმოუდგენია. პრემიერის განცხადებითვე საქართველოს უსაფრთხოების სამსახური და პოლიცია მუშაობენ 24 საათის განმავლობაში, რათა მაქსიმალურად დაიცვან თითეული მოქალაქის უსაფრთხოება, სიმშვიდე და ქვეყნის სტაბილურობა.
მე პირობას გადავდოთ, რომ ჩვენი სამართალდამცავები გამოიძიებენ ამ საკითხს ბოლომდე, ნებისმიერ შესაძლო პროვოკაციას აღკვეთენ და განეიტრალებენ ყველას და ყველაფერს, რომელიც იქნება მიმართული ჩვენი სახელმწიფოს წინააღმდეგ და მიიღებენ ყველა საჭირო ზომას ჩვენი ქვეყნის და ჩვენი ხალხის დასაცავად, მათი უსაფრთხოების, მათი სიმშვიდის უზრუნეს აღუფათ. მე მესმის ეს აღშფოთება, რადგან მეც მიჭირს ამ საშინელ ქმედებებზე ემოციების გარეშე განცხადების გაკეთება, მაგრამ დღეს ყველას მართებს სავშეკავება. მე მინდა კიდევ ერთხელ მოუწოდო ყველა მხარეს, საქართველოსის და საზღვარგარეთ, თავი შეიკავეთ ამ პროცესის პოლიტიზებისგან და მართლმსაჯულების სისტემაზე ზეწოლისგან. სასამართლო დღეს არის დამოუკიდებელი და თავისუფალი, ამიტომ მოგიწოდეთ ყველას, მიეცით სისტემას მუშაობის საშუალება, მიეცით სასამართლოს და მოსამართლეს მიიღოს დამოუკიდებელი და ობიექტური გადაწყვეტილება ნებისმიერ საკითხზე.
პრემიერ-მინისტრ ღარიბაშვილის განცხადებით, საქართველოს ხელისუფლება უპირობოდ უჭერს მხარს მედიის თავისუფლებას და მიუხედავად იმისა, თუ როგორ დასრულდება რუსთავიორის გამომიმდინარე სასამართლო დავა, საქართველოს ყავს და ეყოლება დამოუკიდებელი მედია. დღესვე საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ქვეყნის მოქალაქეებს სიმშვიდისკენ მოუწოდა: ჩვენ ერთად უნდა ვიცხოვროთ, მიუხედავად ჩვენი განსხვავებული პოლიტიკური შეხედულებებისა, ამიტომ პროვოკაციებზე და სიძულვილზე მაღლა უნდა დავდგეთ და ერთად შევქმნათ მშვიდობიანი მომავალი, განაცხადა ირაკლი ღარიბაშვილმა. დანამდვილებით შემიძლია ვთქვა, რომ არც ერთი წუთით რუსთავიორი რაიმე ტიპის რევოლუციურ სცენარზე არ ფიქრობს. ამის შესახებ ტელეკომპანია რუსთავიორის გენერალურმა დირექტორმა ნიკა გვარამიამ განაცხადა არხის თანამშრომლებთან ერთად დღეს გამართულ ბრიფინგზე. ბოლო დღეების განმავლობაში ქვეყანაში პროცესები გამწვავდა და გამწვავებაზე მთელი პასუხისმგებლობა საქართველოს მთავრობას ეკისრება, რომელმაც ყველაფერი გააკეთა იმისთვის, რომ რუსთავიორს საუბარი დაეწყო თავის დაცვაზე, ყველა მეთოდის გამოყენებაზე, იმისთვის, რომ დაეცვა საკუთარი გამოხატვის თავისუფლება და ინფორმაციის მოპოვების და გავრცელების თავისუფლება, განაცხადა გვარამია. მისივე შეფასებით, საქართველოს მთავრობამ, რომელმაც სამართლიანი სასამართლოს გარეშე დატოვა რუსთავიორი და იძულებული გახადა ეძებოს სხვა კონსტიტუციით გარანტირებული გზები საიმისოდ, რომ დაიცვას უფლებები და თავისუფლება, მიუხედავად იძულებისა და რეჟიმისა, რომელშიც საქართველოს მთავრობა ტელეკომპანიას ამყოფებს, უკვე რამდენიმე კვირა უწყვეტი სტრესის, შანტაჟის, ზეწოლის და ცილის წამების ქვეშ, მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოში არსებულ სხვადასხვა პოლიტიკურ ძალას აქვს სხვადასხვა დამოკიდებულება იმის შესახებ, თუ როგორ უნდა განვითარდეს რუსთავიორის საპროტესტო დამოკიდებულება ყველაფრის მიმართ. ჩვენ გვაქვს ჩვენს მიერ არჩეული გეგმა, ვუსმენთ ყველას, მაგრამ ვიქცევით ისე, როგორც ჩვენ თვლით საჭიროდ, განაცხადა ნიკა გვარამია. საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური 24 ოქტომბერს დაწყებული გამოძიების ფარგლებში გამოიკვლევს უკრაინული ინტერნეტ გამოცემის მიერ გასულ საღამოს გავრცელებულ სატელეფონო საუბრების ჩანაწერს. დღევანდელ ბრიფინგზე უსაფრთხოების სამსახურის უფროსის მოადგილემ ლევან იზორიამ განაცხადა, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტროსთან თანამშრომლობით უკვე გატარებულია უსაფრთხოების ღონისძიებები შესაძლო დანაშაულის პრევენციისთვის. გამოძიების ფარგლებში მოხდება მედიით გავრცელებული ჩანაწერების წარმომავლობის და ავთენტურობის დადგენა, ჩატარდება ყველა საჭირო საგამოძიებო მოქმედება, დაიკითხება ყველა პირი და ინფორმაციის გადამოწმების მიზნით შესაბამისი მიმართვა უკვე გაგზავნილია უკრაინის შესაბამის სამსახურებში, განაცხადა ლევან იზორია.
მოგესალმებით. რადიო თავისუფლების პირდაპირ ეთერში აგენდერული ამბები, რომელსაც თბილისის სტუდიიდან დღეს ლელა კუნჯულია უძღვება. ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა გახლავთ. ემიგრანტი ქალი ოჯახისა და სახელმწიფოს დასახმარებლად, ასეთია დღევანდელი ჩვენი გადაცემის თემა. ქალები შრომობენ საზღვარგარეთ და იბრძვიან ოჯახების გადასარჩენად. მათი ფულადი გზავნილები ძალიან ბევრი ადამიანისთვის წარმოადგენს შიმშილისგან თავის დაღწევის ერთადერთ საშუალებას და იგივე ფულადი გზავნილების ოდენობა ზემოქმედებს ეროვნული ვალუტის მდგომარეობაზეც. ამ ყველაფრის მიუხედავად, ხშირად ემიგრანტი ქალების შრომა არ ფასდება. მათ რიგიან მადლობასაც კი არეუბნებიან და მეტიც ამტყუნებენ კიდეც. ამ კუთხით ბოლო პერიოდში დიდი შეშფოთება გამოიწვია საქართველოს კათალიკოს პატრიარქის სიტყვებმაც ჩვენ დღეს ამ ყველაფერზე და კიდევ ქალების დაბრუნების პერსპექტივებსა და სახელმწიფოს მიერ მათთვის შეთავაზებულ დახმარებაზე ვილაპარაკებთ. გადაცემაში გვეყოლება ორი სტუმარი: სოციოლოგი ქეთი სართანია და მიგრაციის, ინტეგრაციისა და განვითარების საერთაშორისო გაერთიანების აღმასრულებელი დირექტორი გიორგი გოგიშვილი. შეგიძლიათ დაგვირეკოთ სტუდიის ტელეფონის ნომერზე 2988327 დაუსვათ შეკითხვები ჩვენ სტუმრებს, ასევე გაქვთ საშუალება გამოთქვათ თქვენი მოსაზრებები დღევანდელ თემასთან დაკავშირებით. მუსიკის შემდეგ მე პირველ სტუმართან ერთად დაგიბრუნდებით. რადიო თავისუფლების პროგრამა გენდერული ამბები, რომელსაც დღეს თბილისის სტუდიიდან ლელა კუნჯულია უძღვება. ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა გახლავთ. ემიგრანტი ქალი ოჯახისა და სახელმწიფოს დასახმარებლად, ასეთია დღევანდელი ჩვენი გადაცემის თემა და წარმოგიდგენთ ჩვენი გადაცემის პირველ სტუმარს. ის გახლავთ სოციოლოგი ქეთი სართანია. ძალიან დიდი მადლობა ქეთი მობრძანებისთვის. ინტერნეტ სივრცეში იოლად მოსაძებნია თქვენი წერილი სახელწოდებით „გადაფრენა“, რაც მრავალმხრივად საინტერესო აქცენტებით და სტატისტიკური
მრავალი მონაცემებით არის შეზავებული, ასე ვთქვათ, და ძალიან საინტერესოა იმ კუთხით, რომ იკვეთება თუ რა იძულებს ქალებს გაემგზავრონ საზღვარგარეთ ოჯახების სარჩენად, რა პრობლემებთან უხდებათ მათ პირისპირ დგომა და რა ბარიერების დაძლევა მთელ ამ გზაზე. მოდი საუბარი დავიწყოთ ქალის არჩევნის თავისუფლებაზე. რამდენად თავისუფალია ქალი იმ არჩევანში, რომ წავიდეს საზღვარგარეთ და გამოუგზავნოს იქიდან ფული ოჯახს?
მოგესალმებით. საინტერესო კითხვა, სწორედ ამ მიზეზით გადავწყვიტე დამეწერა ეს წერილი, იმიტომ რომ ხშირად საუბარია და უკავშირებენ ქალების ემანციპაციას, საზღვარგარეთ წასულ ქალებს. სხვადასხვა ეტაპზე ეს მართლაც არის ემანციპაცია, თუმცა თუ კი ამ ციფრებში, მონაცემებში და მათ ინტერვიუებში გავშლით შემდეგ ამ თემას, არც ისე ცუდად ჩანს, რომ ეს არ არის არჩევანი სინამდვილეში. თვითონაც ამბობენ, როცა სვამ შეკითხვას მათთან, მათ რატომ წავიდნენ ისინი აქედან, ცხადია საუბრობენ, რომ ეს იყო ეკონომიკური ფაქტორი და ეს იყო ერთადერთი არჩევანი. თუმცა თუ კი არჩევანის შინარს და ზოგადად მნიშვნელობას გავყვებით, არჩევანი გაქვს მაშინ, როცა რაღაცას შორის აკეთებ არჩევანს. მინიმუმ ორი ვერსია გაქვს, ვარიანტი, და შემდეგ ირჩევ აქედან. და ისინი ამბობენ, რომ ეს არის ერთადერთი და უკანასკნელი გზა. სწორედ ამ მიზეზით მინდოდა ხაზი გამესვა იმისთვის, რომ ეს არ არის არჩევანი და მე პირადად ვთვლი, რომ არც ემანსიპაციის გზა არ არის, თუმცა აქ ჯერ კიდევ ვერ ჩამოვყალიბდი, იმიტომ რომ ეს ქალები საზღვარგარეთ ცხოვრების პერიოდში თუნდაც თვეში ერთი დღით ყოლობენ იმ თავისუფლებას, რასაც მთელი სიცოცხლის მანძილზე იშვიათად აქვთ ხოლმე.
ეს ქალები არჩევანში არ არიან თავისუფლები. დაახლოებით აი ეს გასდევს ლაიტმოტივად თქვენს ამ წერილს. მე მაინტერესებს, რით არის ეს ყველაფერი გამპირობებული, ჯერ ერთი. და რატომ მიდის მაინც და მაინც ქალი ოჯახიდან, რომელსაც უჭირს? ოჯახს, რომელსაც უჭირს, ის გამოყოფს, ასე ვთქვათ, ქალს იმისათვის, რომ აი ამ გზით გაჭრას გზა, ვთქვათ, საზღვარგარეთ და შემდეგ უკვე ფული მიიღოს იქიდან. რატომ არ მიდის კაცი? რას ეფუძნება ეს ყველაფერი?
ეს კიდევ უფრო
კაცით მიდის, ხადია, უნდა ვთქვათ აქვე, მაგრამ ძირითადად გულისხმობ.
კი ბატონო, კაცებიც მიდიან საბჭოთა კავშირის პერიოდში და ახალი დაშლილი რომ იყო საბჭოთა კავშირი, სტატისტიკური მონაცემები აჩვენებს, რომ მიგრანტები ძირითადად კაცები არიან, თუმცა დღევანდელი კვლევები აჩვენებს, რომ მიგრანტ ქალებსა და კაცებს შორის განსხვავდება ქვეყნები. მაგალითად, დსთ-ს ქვეყნებში არიან კაცები, მიგრირებულები, და უფრო მეტი ქალი
არის ევროპის ქვეყნებში.
არის ევროპის ქვეყნებში.
უფრო მეტად საბერძნეთსა და იტალიაში, ალბათ.
საბერძნეთი, იტალია, ესპანეთი, ეს ქვეყნები არიან და ამ ბოლო დროს არის თურქეთი. ისინი, ვინც პოტენციურად ადრე უნდა წასულიყვნენ რუსეთში, დღეს უკვე მიდიან თურქეთში. ეს მიმართულება არის შეცვლილი გეოგრაფიის მიხედვით ქალების. დასაქმებულები არიან ძირითადად, როგორც მოგეხსენებათ, საოჯახო მეურნეობაში, ანუ ეხმარებიან ისევ ქალებს. ანუ აქ მინდოდა ხაზი გამესვა იმისთვის, რომ ეგრეთ წოდებული მესამე პირველი მსოფლიოს ქვეყნის ქალები, ქალებმა განიცადეს ემანსიპაცია, ისინი არიან დასაქმებულები. ემანსიპაცია იქაც ცოტა რთული საკითხია, იმიტომ რომ ქალები ეჯიბრებიან კაცებს მუშაობაში. ვინც უფრო მეტს მუშაობს, ის უფრო ემანსიპირებულია, ასე ვთქვათ. მაგრამ ამის ხარჯზე ეგრეთ წოდებული პირველი მსოფლიოს ქალებს მოყავთ სახლში დამხმარებლად ეგრეთ წოდებული მესამე მსოფლიოს ქვეყნების ქალები. ანუ ისინი ისევ ქალების ხარჯზე არიან ემანსიპირებულები, ამის თქმა მინდა. და მიდიან ქალები, თქვენი კითხვა იყო, რატომ მიდიან ქალები? მიდიან ქალები ზუსტად გენდერის ნიშნით, რომ სამუშაო ქალებისთვის არის უფრო მეტად. იმიტომ რომ ვთქვათ, ტრადიციული კულტურის ქვეყნები, როგორც არის საქართველო და ნუ არა მარტო საქართველო, ქალს ზრდის სწორედ ქალის სოციალიზაცია უკავშირდება აი ოჯახურ როლს, სადაც
ზრუნვას მოხუცებზე, ბავშვებზე.
ბატონო, ზრუნვას, და ამას ეძახიან კიდევაც, რომ ქალს აქვს თანდაყოლილი თვისება ზრუნვა, რომელსაც ის გაყიდის და ამიტომ მას არ ჭირდება განათლება. არსებობს ერთ-ერთი ასეთი შეხედულებაც, კრიტიკული, თუმცა მაინც არსებობს. და სწორედ ამ ზრუნვის გაყიდვით ქალები პოულობენ თავიანთ სამსახურს. და ეს ხადია პირდაპირ კავშირშია თავიანთ სქესთან, ანუ გენდერთან
არის. და ამ შემთხვევაში იმიტომ მიდიან თქვა ოჯახებიდან ხალები.
მიდიან სამუშაოს ხალები უფრო ადვილად პოულობენ სწორედ ამ მიზეზის გამო, რომ ისინი არიან ხალები. მაგრამ მიდიან სხვადასხვა მიზეზის გამო. ცხადი ასახელებენ, რომ ეკონომიკური მიზეზი არის ძირითადი და პირველი ფაქტორი, რატომაც გადაწყვეტენ ხოლმე წასვლას, მაგრამ მე როცა სტატისტიკური მონაცემები დავამუშავე, იქ აღმოჩნდა რამდენიმე ფაქტორი, რომელსაც მე დავუკავშირებდი ხალების წასვლის მიზეზებს. ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი არის ოჯახში ძალადობის ფაქტორი. სტატისტიკური მონაცემებით ხალი ბევრად უფრო მეტი ხალია მსხვერპლი ძალადობისა, ვიდრე კაცი, თუმცა კაცებიც არიან. მეორე ფაქტორი, რაც მე პირადად დავინახე, არის ის, რომ
მოძალადისგან გარბის ანუ ხალი ამას გულისხმობდია.
ოჯახის წევრი მოძალადისგან ის ინარჩუნებს ოჯახს, თუმცა არ ცხოვრობს მასთან ერთად, ამით თავიდან იცილებს
საფრთხეს,
თუმცა რჩება მასთან ოჯახთან ერთად. შემდეგი ფაქტორი, რომელსაც გამოყოფდი ამ სტატისტიკური მონაცემების დამუშავებისას, აღმოჩნდა ხელფასები. საქართველოში დასაქმებული ქალები ბევრად უფრო ნაკლებ ხელფასს იღებენ ვიდრე კაცები და არ აქვს მნიშვნელობა პოზიციას. ხადი არსებობს პოზიციები, სადაც ვიღაცას უფრო მეტი ეკუთვნის, ვიღაცას ნაკლები, არ ვიცი როგორც წყვეტენ ხოლმე. თუმცა მასიურად, როცა ქალებს ბევრად უფრო ნაკლები ხელფასი აქვს ვიდრე კაცებს, ეს რაღაცას მიანიშნებს და მე ამ შემთხვევაში ამ კუთხით ავხსენი და
მესამე ბიც უფრო რთული აქვს თქო დასვენების პირობები, ამ შემთხვევაში შვებულება უხელფასო. ბევრჯერ ქონია ამ სტუდიაში ამას ვაპარებდი.
ამ კუთხით ქალი, ვინაიდან ქალია, მას უფრო მეტი ნაკლები მოეთხოვება
და ამ ვითარებას გაეცლებიან ხოლმე ასევე.
კი ბატონო, ამ ვითარებას გაეცლებიან ხოლმე, მაგრამ საბოლოო ჯამში ვფიქრობ, რომ წასვლის მიზეზი შეიძლება ნამდვილად იყოს ეკონომიკური ფაქტორი, მაგრამ ის რომ ისინი უკან არ ბრუნდებიან, ეს თავსახად კულტურული ამბავია, რომ ისინი მიეჩვენენ იქ თავენ თავისუფლებას, როგორც ისინი ამას ხსნიან და აქ მათთვის აღარ არის
ასე. უკან დაბრუნებაზე აუცილებლად ულაპარაკებთ გადაცემის მეორე ნაწილში გვეყოლება სტუმარი, რომელიც დეტალურად გაგვაცნობს აი ამ სახელმწიფოს პროგრამას, თუ როგორ ხდებიან ისინი ემიგრანტ ქალებს, რომელსაც უნდათ სამშობლოში დაბრუნება. ამაზე ვილაპარაკეთ და თქვენს მოგეცემათ საშუალება ამის შესახებ ვილაპარაკოთ. თქვენ არ ვიცით ხომ რამდენი ქალია ზუსტად წასული საქართველოდან? ამის თავაზე მხოლოდ ვარაუდები არსებობს. ზოგი ამბობს მილიონი, ზოგი დავუშვათ 500,000.
კი ბატონო, თემის ყველაზე ტრაგიკული ნაწილი არის სწორედ ეს, რომ ჩვენ არ ვიცით რამდენ ადამიანზე ვსაუბრობთ. არ ვიცით მათი განაწილება ქვეყნების მიხედვით. არსებობს ოფიციალური სტატისტიკა, რომელსაც ასევე მოსდევს ხოლმე არაოფიციალური სტატისტიკა. ჩვენ ვერ შევკრებთ ამ ციფრებს, ვერც გამოვაკლებთ ერთმანეთს, შესაბამისად რთულია ამაზე საუბარი, თუმცა როგორც სახელმწიფო სტრუქტურებმა ისე ნებისმიერ მამოქალაქემ იცის, რომ მათი რაოდენობა არის ბევრი, იმიტომ რომ თითოეულ ოჯახს მინიმუმ ერთი ნაცნობი ქალი მაინც ყავს, ვინც არის საზღვარგარეთ.
ვიდრე საუბარს გავაგრძელებდეთ, მოდით ერთად მოვისმინოთ 20 ოქტომბრით დათარიღებული სიუჟეტი ჩვენი არქივიდან. ეს სიუჟეტი ნინო თარხნიშვილმა იმ დღეს მოამზადა, როდესაც არასამთავრობო ორგანიზაციები საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის სიტყვებს აპროტესტებდნენ. 20 ოქტომბერს საქართველოს საპატრიარქოსთან ქალთა მოძრაობის ინიციატივით მიგრანტ ქალთა მხარდამჭერი აქცია გაიმართა. აქციის მიზეზი კი გახდა საქართველოს პატრიარქის ილია მეორის ქადაგება, რომელშიც მან ქალების უცხოეთში სამუშაოდ წასვლას მანკიერი წესი უწოდა. აქციის ორგანიზატორთა თქმით, არ შეიძლება შრომითი მიგრანტი ქალების როლის დაკნინება და დამცირება მაშინ, როდესაც საქართველოდან სამუშაოდ წასული ადამიანების წვლილი ქვეყნის ეკონომიკაში საკმაოდ მაღალია. გოჩას თხოვრომ ჩართოს ჩანაწერი, ჩვენ შეგვიძლია მოусმინოთ.
40 წლის იყო ზეინაბი საბერძნეთში რომ წავიდა. მისი საქართველოდან წასვლის მიზეზი ერთადერთი იყო ოჯახის რჩენა. მას შემდეგ რაც საბოლოოდ მიხვდა, რომ მისი და მისი ქმრის მიზერული ხელფასი ორი შვილის გამოკვებას არ ყოფნიდა, გადაწყვეტა ოჯახის სარჩენი თანხა საზღვარგარეთ ეცებნა. იქ ორი წელი დაყო. უმძიმეს საცხოვრებელ პირობებს ვეღარ შეეგუა და 2003 წელს გეზი ამერიკისკენ აიღო. დღეს ზეინაბი საქართველოშია, თუმცა უახლოეს მომავალში ისევ გეგმავს საზღვარგარეთ წასვლას. მანამდე კი უცხოეთში გატარებულ წლებს რადიო თავისუფლებასთან იხსენებს.
ძალიან მენატრებოდა ჩემი შვილები სამშობლოში. ეს იყო ძალიან დიდი რამაც, ძალიან შემაწუხა. ხდებია სუგრიტი. არა, უბრალოდ ხარ ჩაკეტილი. ვერ გამოდიხარ გარეთ, ერთი ორი თვე მაინც ვიყავი სულ ჩაკეტილი. ბები არ ჩერდებოდა არავისთან, თუ შვილები არ მოვიდოდნენ, შვილები მუშაობდნენ და მე ვერ გავჭიოდი, გიჭირდა კიდე ძალიან. უზრუნველად ცხოვრობდა ჩემი ოჯახი, არაფერი არ ეკლოდათ. მაინც უმადურები არიან, არ ჩანს ჩვენი შრომა და ამაკი, არ გიფასებენ.
20 ოქტომბერს საქართველოს საპატრიარქოსთან ქალთა მოძრაობის ინიციატივით მიგრანტ ქალთა მხარდამჭერი აქცია გაიმართა. აქციის მიზეზი კი საქართველოს პატრიარქის ილია მეორის ქადაგება გახდა, სადაც მან ქალების უცხოეთში სამუშაოდ წასვლას მანკიერი წესი უწოდა. დედები ტოვებენ თავის ოჯახებს, მიდიან უცხოეთში და ქმარშვილი უპატრონოდ რჩებათო, თქვა მან. ქალთა აქტივისტი და აქციის ერთ-ერთი მონაწილე იდა ბახტურიძე თავადაც მიგრანტის შვილია. მას ხელში უჭირავს პლაკატი წარწერით „მიგრანტი ქალი უდრის გმირ ქალს“ და ამბობს:
„მე თვითონ ვარ მიგრანტის შვილი, რომელიც 10 წელია საქართველოდან წასულია და ამ ქალს და მისნაირ ქალებს ერთ დღესაც უცხადებენ, რომ ის არის მანკიერი ადამიანი, რომელმაც მიატოვა შვილები. მე ამ ქალების სახელითაც ვარ დღეს აქ, მათი ოჯახის სახელით ვარ აქ და ვაპროტესტებ იმას, რომ უნდა შეწყდეს მსგავსი ტიპის სიძულვილის კამპანია ამ ქალების და მათი ოჯახების მიმართ.
საქართველოდან სამუშაო წასული ადამიანების წვლილი ქვეყნის ეკონომიკაში საკმაოდ მაღალია. თუ კი მოვიშველიებთ ეროვნული ბანკის მიერ გამოქვეყნებულ ოფიციალურ მონაცემებს, 2015 წლის მდგომარეობით საქართველოში ფულადი გზავნილები მთლიანი შიდა პროდუქტის 9% შეადგენს. მართალია, დღესდღეობით არ არსებობს ოფიციალური სტატისტიკა იმისა, თუ ამ პროცენტული მაჩვენებლიდან რამდენია ქალთა შრომის წილი, თუმცა თუ კი გავითვალისწინებთ იმას, რომ უცხოეთში წასული ქალების რიცხვი საკმაოდ მაღალია, მაშინ ისიც უნდა ვივარაუდოთ, რომ ამ 9%-ში ქალის ხელი მნიშვნელოვნად ურევია. სალომე ბენიძე, ქალთა საინფორმაციო ცენტრის წარმომადგენელი და აქციის ერთ-ერთი მონაწილე, ამბობს, რომ არ შეიძლება მიგრანტი ქალების როლის არ დანახვა და დაკნინება.
იმდენად დიდი ამ ქალების რაოდენობა, მე არ მეგულება ადამიანი, ვინც ესეც აიცნობს ერთ-ერთი პროექტის ფარგლებში ჩავწერე შრომითი მიგრანტი ქალები, რომლებიც დაბრუნდნენ საქართველოში. ეს იყო იმდენად მძიმე, იმდენად წარმოუდგენელი ისტორიები, ნამდვილად მე თვითონ რომ არ მომესმინა, გამიჭირდებოდა ალბათ დაჯერება მათ პირობებში უწევთ საზღვის გადაკვეთით დაწყებული, დამთავრებული ყოველდღიური ბრძოლით.
არაოფიციალური მონაცემებით დღეს საქართველოდან უკანასკნელ წლებში წასული მიგრანტების რაოდენობა მილიონს შეადგენს. მათი 51% კი ქალებიაო. ამბობს რადიო თავისუფლებასთან საუბარში მიგრაციის ინტეგრაციისა და განვითარების საერთაშორისო გაერთიანების წარმომადგენელი გიორგი გოგიშვილი. მისი თქმით, ეს მონაცემები მათ სხვადასხვა გამოკვლევების შეჯერების საფუძველზე მიიღეს, თუმცა იმასაც დასცენს, რომ ეს ისევ და ისევ არაოფიციალური მონაცემებია. აქვე საუბრობს ის იმ პროგრამაზეც, რომელიც მიმდინარე წლის მაისში ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლების სამინისტრო რომ მხარდაჭერით დაიწყო, რომელიც საქართველოში დაბრუნებულ მიგრანტთა დახმარებას ეძღვნება. თუმცა, როგორც გიორგი გოგიშვილი ამბობს, ამ პროგრამის შესახებ შრომით მიგრანტებს შორის არასაკმარისი ინფორმაცია არსებობს.
შედეგების თვალსაზრისით, ჩვენი სოციალური პროექტი მაგალითად ყავს ბენეფიციარი კარდაფონებისაც დაუფინანსდა. სოფლებში მეღორეობა, მეცხოველეობა, იყო ვისაც საცალო ვაჭრობა დაუფინანსდა, მაგალითად მაღრობაზე თბილისში იყო ვისაც მაღაზია დაუფინანსდა.
უნდა ითქვას, რომ დღეს საქართველოში არ არსებობს ოფიციალური სტატისტიკა იმისა, თუ რამდენი ქალია წასული უცხოეთში შრომით მიგრანტად. ამას რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ადასტურებს საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მოსახლეობის აღწერისა და დემოგრაფიის სამმართველოს უფროსი პაატა შავიშვილი.
ქალთა წილი ზოგადად ემიგრანტებში ახლობით 40%-ის ფარგლებში მავიდა. ზოგადად ბევრი მონაცემის გამუშავების საშუალება არ აქვს აქ და სამწუხაროდ თვითონ მიზეს ჩვენ ვერ ვადგენთ, თუ რა მიზეზით გადიან ქალბატონები საზღვარგარეთ, შეიძლება ეს იყოს ეკონომიკური, შეიძლება სასწავლო მიზეზით.
რაც შეეხება ზოგადად ემიგრანტთა რაოდენობის ოფიციალურ მონაცემებს, 2014 წელს მათმა რიცხვმა 88,000-ზე მეტი შეადგინა, საიდანაც 33,000 ქალია.
აი, ჩვენ უსმენთ ნინო თარხნიშვილის მიერ 20 ოქტომბერს მომზადებულ სიუჟეტს. არ ჩანსო ჩვენი შრომაო, ამბობდა სიუჟეტის ერთ-ერთი გმირი რესპონდენტი ემიგრანტი ქალი. ქეთის მინდა უკითხვა, თქვენ რა სიტყვით, აი სათანადოდ არის თუ არა დაფასებული ქალების შრომა? ფაქტია, რომ ფული, რომელიც იგზავნება საზღვარგარეთ, საკმაოდ მძიმე შრომით მოპოვებული ფულია.
მე ვეთანხმები იმ ქალბატონს, რომელიც საუბრობდა, რომ არ ჩანს მათი შრომა და აქ მყოფები, ვინც მათ ფინანსებს იღებს, უმადურები არიან. ზოგადად ქვეყანაზე შეგვიძლია ეს გავშალოთ, იმიტომ რომ მიგრანტი ქალების და ზოგადად ფულად გზავნილების წილი ჩვენს ბიუჯეტში არის ძალიან დიდი, მაგრამ არსად ჩანს ეს და ამას მოწმობს ძალიან ბევრი კვლევა, რომელიც ამბობს, რომ ამ კლუბში ამბობენ, რომ არარსებობს სახელმწიფოს მიდგომა, რომელიც სახელს შეუწყობს მიგრანტების გამოგზავნილი ფულის, თქვათ, ადგილზე მობილიზებას და აი აქ დაბანდებას. ძირითადად ეს ფული იხარჯება განათლებაში, თქვათ, შვილების განათლებაში, ჯანმრთელობაში და პირადმოხმარებაში. ანუ ერთიანად არ გროვდება და თქვათ, რაიმე სისტემის ხასიათს არ იძენს.
ერთეულ შემთხვევაში შეიძლება ბინაც იყიდონ, ამაზე არ ვულაპარაკობთ ახლა, ჯერ ძირითადად როგორ ხდება? ამას უსვამთხას, ხომ?
კი ბატონო, დიახ, ძირითადად აი ამ ტიპის ხარჯებია. მე მინდა ვისაუბრო ძალიან მოკლედ მიგრანტი ქალების გამოგზავნილი ფულის უარყოფით მხარეებზე. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ნაწილია ჩემი აზრით, რომელზეც იშვიათად საუბრობენ. მიგრანტი ქალების გამოგზავნილი ფული ხშირ შემთხვევაში უარყოფით გავლენას ახდენს ოჯახის წევრების დასაქმების მოტივაციაზე და ასევე სახელმწიფოს წნეხზე. ანუ მოსახლეობა მედაგლებად უკეთეს პირობებშია და შესაბამისად ნაკლები მოთხოვნები აქვს სახელმწიფოსთან. ასევე მნიშვნელოვანია ერთი ეკონომიკური ფაქტორი, როდესაც ჩვენ ქვეყანაში უმუშევრობა არის საკმაოდ მაღალი და როცა უმუშევრობა მაღალია, ინფლაცია უნდა იყოს დაბალი. ჩვენთან ინფლაციაც მაღალია და უმუშევრობაც მაღალია, პარალელურად მიდის ეს ორი პროცესი და სწორედ მიგრანტების გამოგზავნილი ფინანსური დახმარებით აიხსნება ეს ამბავი, რომ ადამიანები არიან უმუშევრები, თუმცა მათ მაინც აქვთ ფული და ისინი აღერხებენ მინიმუმ კომუნალური გადასახადებას ხედების გადახდას, რაც ამ სოციალურ წესრიგს უნარჩუნებს ამ ფორმას, რომელშიც არის ის.
მსმენელია ხაზზე დარეკა ჩვენთან, თუ შეიძლება მოგესალმებით.
გამარჯობა, მოგესალმებით, ქალბატონებოდა. ბევრი ქალბატონები დაფიქრდა, რომ ბევრი რაღაცა შეკეთახეთ, მაგრამ ჩემი მოსაზრებაც მინდა გამოთქვა ამასთან დაკავშირებით.
შეიძლება მოკლედ.
ილიას სიტყვასთან დაკავშირებით, მიმართა სადაც მან ქალების შრომასაც მოგარეთ უწოდავთ კრეხელობა და რაშიას აი როდესაც ტრადიციულად ქართულ ოჯახში ეს იგინდა საბჭოთა პერიოდში და უფრო ადრე ითვლებოდა ოჯახში შემომთანად მამაკაცი და ქალი კი უნდა გაძულოდა ოჯახის საქმიანობას და ბავშვების აღზრდას, აი ზუსტად ამაში მოხდა მოტრიალება. დღეს უკვე კაცები დარჩნენ სახლში და ქალები წავიდნენ საშოვარზე და აი ამაში ეს როდესაც ის ქალები კი საზღვარგარეთ სხვის ამათოფებს უვლიან, სხვის ბავშვებს სახლში მონაწილე, მაგრამ თავიანთი ბავშვები ხორჩებად და კიდე აი მამაკაცების ბრალი აქ რო ესე მაპატია და ბევრი მამაკაცი უკაცრად ამ სიტუაციაზე გადადის და დედლად იქცენ და მათ ბავშვის აღზრდაც კი არ შეუძლია და აი თქვენ დრაგდებში გადაცემის სიუჟეტთან მოგვისმინეთ, რომ ბავშვთა სათამაშო მოედნებზე გაივსოს სახამობით ლუდის ბოთლებს და სიგარეტის ნამწვებად და იქნებ ეს იმპულსი ქალების მიერ გამოგზავნებული ფულით ლოტობენ ეს მამაკაცები და ანაგვიანებენ და თავიანთ ბავშვებს არუზრუნებენ და აი მას უნდა იფიქრონ მამაკაცებმა და დაიბრუნონ თავიანთი პოზიცია და აღზრდა და ქალები დააბრუნონ თავიანთ ოჯახებში. ამაში სახელმწიფოს ბრალის მის რომ დაასაგუნის ახალგაზრდა ქალი რომ ქალბატონი რომ ლაპარაკობდა მე ემიგრანტი შვილია თვითონ ჩასულიყო ის ახალგაზრდა თვითონები შევდა დედამისის სახლში დაიძინა და მას მიეხა და მამამისისათვის ეს უკეთესი იქნებოდა, მაშინ არ ჩაიწებოდა კრეხელობა და ვისაც ჯობი რომ მამაკაცები თავიანთ და მამაკაცებმა დაიბრუნონ თავიანთი
ახალგაზრდა. შეკითხვაც ხომ არ გაქვთ ჩვენ სტუმართან?
არა, აი ამაში ჩემი
გასაგებია. ძალიან დიდი მადლობა, თქვენი მოსაზრება გასაგებია. ნაწილობრივ ჩვენმა ილაპარაკა ამასთან დაკავშირებით, მაგრამ მე ვთხოვისებ ქეთის უფრო კონკრეტულად ამ მოსაზრებასთან დაკავშირებით, რაც გამოთქვა ჩვენმა მსმენელმა.
კი ბატონო, საინტერესო იყო ძალიან ეს მოსაზრება, თუმცა ის რომ ახალგაზრდა წასულიყო და მისი დედა სახლში დარჩენილიყო რომ ოჯახისთვის მიიღდა. ზოგადად აი მშობლის და შვილების დამოკიდებულებაზე მინდა რამდენიმე სიტყვა თქვა. როცა საუბრობენ რომ მშობლები წავიდნენ, მიატოვეს შვილები და ასე შემდეგ და პატრიარქის განცხადებაც სწორედ ამ თემას ეხმიანებოდა. მეორე მხარე არსებობს კიდევ აქ დარჩენილი მშობლები და ანუ ქალები რომლებიც არ წასულან და არც მათი მეუღლეები და აქვთ რთული ეკონომიკური მდგომარეობა სახლში. არ ვიცი რამდენად განზოგადება შეიძლება, მაგრამ დიდი ეჭვი მაქვს რომ მათსაც არ აქვს შესაძლებლობა, ანუ რა არის აღზრდა მაშინ თუ არა აი საშუალებების მიცემა შვილისთვის, რაც მას სჭირდება მინიმუმ განათლება. მქონია ინტერვიუები თქვათ მიგრანტი ქალების შვილებთან და ასევე შვილებთან, რომლებიც აქ არიან და მათი მშობლებიც აქ არიან. მე ვერ ვიტყვი, რომ აქ მყოფი მშობლები უფრო დიდ ყურადღებას აქცევენ მათ შვილებს, ან დასულები უფრო ნაკლებ ყურადღებას აქცევენ. ეს ძალიან რთული თემაა და
ინდივიდუალურია ყველაფერი.
ბატონო, ყურადღება სხვადასხვა რაღაცას გულისხმობს ყველა შემთხვევაში. კაცებს რაც შეეხება, აქ მყოფმა კაცებმა დააბრუნონ დასული ქალები, ეს მოსაზრება ცოტა ისე ჟღერს, რომ
შეიძლება თქმენია, რომ აი ქალი წასულიაო და საზღვარგარეთ დადის და ეს კიდე არხეინად აქ არის და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მოდით ეს თემა გავაგრძელოთ ერთ-ორ წუთში. ნინო როდონაიას დავუთმოთ მომდე მიკროფონი, ახალ ამბებს გავგაცნობს ის.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოს იუსტიციის სამინისტრომ ქვეყნის ყოფილი პრეზიდენტის მიხალ სააკაშვილისთვის საქართველოს მოქალაქეობის შეწყვეტის პროცედურა დაიწყო. იუსტიციის მინისტრის თეატოლგიანის განცხადებით, პროცედურის დაწყების შესახებ უკრაინაში წერილობით ეცნობება დაინტერესებულ პირს, მიხალ სააკაშვილს, რომელსაც მიეცემა გონივრული ვადა პოზიციის ჩამოსაყალიბებლად. პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა თბილისში გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა, რომ ხელისუფლება სიტუაციას სრულად ფლობს და აკონტროლებს. პრემიერის ბრიფინგი მოჰყვა უკრაინული ინტერნეტ გამოცემის მიერ გასულ საღამოს გავრცელებულ აუდიო ჩანაწერებს, რომელთა თანახმად მიხალ სააკაშვილი გიგა ბოკერიას და ნიკა გვარამიას რევოლუციური სცენარით მოქმედებისკენ მოუწოდებს იმ შემთხვევაში, თუ სასამართლო დავა კიბერხალვაში სასარგებლოდ გადაწყდება. ღარიბაშვილის განცხადებით, საქართველოს უსაფრთხოების სამსახური და პოლიცია მუშაობენ 24 საათის განმავლობაში, რათა მაქსიმალურად დაიცვან თითოეული მოქალაქის უსაფრთხოება, სიმშვიდე და ქვეყნის სტაბილურობა. ტელეკომპანია რუსთავი 2-ის გენერალურმა დირექტორმა ნიკა გვარამიამ დღეს გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა, რომ არც ერთი წუთით რუსთავი 2 რაიმე ტიპის რევოლუციურ სცენარზე არ ფიქრობს. როგორც გვარამიამ აღნიშნა, პროცესები გამწვავდა და გამწვავებაზე მთელი პასუხისმგებლობა ეკისრება საქართველოს მთავრობას, რომელმაც ყველაფერი გააკეთა იმისთვის, რომ რუსთავი 2 საუბარი დაეწყო თავის დაცვაზე და ყველა მეთოდის გამოყენებაზე, იმისთვის, რომ დაითვას გამოხატვის თავისუფლება და ინფორმაციის მოპოვების და გავრცელების თავისუფლება. თბილისის საქალაქო სასამართლო მეგრეთ წოდებული კორტების სპეცოპერაციისას ბაზაკაშვილის და ალექსანდრე ხუბულოვის განზრახმკვლელობაში დამნაშავეცნო პოლიციის ყოფილი მაღალჩინოსნები ირაკლი ფირცხალავა და გიორგი ცააძე და მათ 12 წლის თავისუფლების აღკვეთა შეუფარდა. ბრჭავდებულთა ადვოკატები განაჩენს სააპელაციო სასამართლოში გაასაჩივრებენ.
გრძელდება რადიო თავისუფლების პროგრამა გენდერული ამბები, რომელსაც ლელა კონჭულია უძღვება. ჩვენი სტუმარი გახლავთ, გადაცემის პირველი ნაწილის სტუმარი გახლავთ სოციოლოგი ქეთი სართანი და ჩვენ ვლაპარაკობთ თემაზე ემიგრანტი ქალი ოჯახისა და სახელმწიფოს დასახმარებლად. ახალი ამბების გამოშვებამდე დარეკა ჩვენთან მსმენელმა, რომელმაც გამოთქვა მოსაზრება, რომელიც ეხმიანებოდა პრინციპში საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის მიერ ნამდვილ დღის წინ გამოთქვა მოსაზრებას იმის თაობაზე, რომ დედები ტოვებენ თავის ოჯახებს, მიდიან უცხოეთში და ქმარშვილი უპატრონოდ რჩებათო. აი ამ მოსაზრებამ კათოლიკოს პატრიარქისა გამოიწვია აღშფოთება, თქვა საზოგადოების ნაწილში, რომელმაც საპროტესტო აქციაც გამართა და ჩვენი მსმენელი სწორედ აი ამ მოსაზრებასთან კონტექსში გამოთქვა თავის საკუთარ მოსაზრებას. ქეთის მინდა გთხოვო დაასრულოს, დაიწყო ქეთი ამ თემაზე ლაპარაკი ახალი ამბების გამოშვებამდე და დაასრულოს ამ თემასთან დაკავშირებით თავისი მოსაზრების გამოთქვა და შემდეგ აი მინდა ზოგადად თქვენი შთაბეჭდილების შესახებ კითხოთ, რამდენად იქნება გარემო იმისათვის, რომ დაბრუნდნენ ქალები, ემიგრანტი ქალები სამშობლოში?
კი ბატონო.
სახელმწიფო რამდენად ზრუნავს ამაზე?
ჩვენ მსმენელს, რომელმაც დარეკა გადაცემაში, მის შეხედულება პრინციპში დიდად არ განსხვავდება იმ აზრებისგან, რაც გვესმის ხოლმე ამ თემაზე და არა მარტო კაცებისგან. ხშირ შემთხვევაში არის ხოლმე მსგავსი შეხედულებები იმ ქალებისგან, რომლებიც აქ არიან დარჩენილები და მათი შეხედულება ხშირ შემთხვევაში აკნინებს ქალის შრომას და ხას უსვამს იმას, რომ ამ ქალებმა თავიანთი ნებით მიატოვეს ოჯახები და განსაკუთრებით შვილები, უარი თქვეს მათ ზრუნვაზე და ასე შემდეგ. მე მიჩნდება ხოლმე კითხვა, როცა ასეთი აზრი მესმის, რას ფიქრობენ, ანუ ამას ეუბნებიან იმ შვილებს, რომლებიც აქ დარჩნენ, რომ მათ მიატოვეს მშობლებმა და გაცვალეს ფულში და უკეთეს ცხოვრებაში და ასე შემდეგ.
მაგრამ ის ფულიც ხომ საქართველოში იგზავნება?
კი ბატონო, ეს ფულიც საქართველოში იგზავნება, მაგრამ ეს ტრადიციული კულტურა, რომელიც ყოველთვის უარს ამბობს ამ მატერიალურ პათოსი არის ასეთი.
აკნინებს ეს ქალის შრომას, მოკლედ რომ
ვთქვა. ხათი აკნინებს ქალის შრომას და პირიქით ქალი ამ შემთხვევაში აღიქმება როგორც სუბიექტი, რომელიც ვიღაცამ გაუშვა და ვიღაცამ აუცილებლად უნდა დააბრუნოს.
სახელმწიფო რამდენად ზრუნავს, რომ თქვენი შთაბეჭდილება როგორია? მათ დაბრუნებაზე. რამდენად იქნება გარემო? მეორე სტუმარი აუცილებლად დაგველაპარაკება ამ თემასთან დაკავშირებით პროგრამის დონეზე, რაც ხორციელდება ჩვენს ქვეყანაში, მაგრამ თქვენი შთაბეჭდილება მაინტერესებს ზოგადად.
მე ვიცი, რომ არსებობს რაღაც პროგრამები და სწორედ ასეთი ინფორმაცია აქვს მიგრანტ ქალებსაც, რომ არსებობს რაღაც პროგრამები, თუმცა არ
ინფორმაციის ნაკლებობა ერთ-ერთი პრობლემა, ხო?
ბატონო, არის ინფორმაციის ნაკლებობის პრობლემა, მაგრამ ურთულესი თემა, რაც შეიძლება არსებობდეს, ძალიან ბევრი პროგრამა იყოს გადამზადების, თქვათ, ბიზნესის წარმოების და ასე შემდეგ, არის მსგავსი პროგრამები, მაგრამ ყველაზე დიდი, რაც მიგრანტ ქალებს შეიძლება აქ დახვდეთ, არის კულტურული დისორიენტაცია, როდესაც ისინი ჩამოდიან და ვეღარ ეგუებიან ვერც გარემოს, ვერც ოჯახს და მათ შორის ვერც შვილებს.
ამის თავობაზე აუცილებლად გვექნება ლაპარაკი გაცემის მეორე ნაწილში. გაცემის პირველ ნაწილში კი ჩვენი სტუმარი გახლდათ სოციოლოგი ქეთი სართანია. მე ძალიან დიდ მადლობას გადაუხდი მას მობრძანებისთვის და საინტერესო საუბრისთვის. ემიგრანტი ქალი ოჯახისა და სახელმწიფოს დასახმარებლად, ასეთია ჩვენი დღევანდელი გაცემის თემა. შეგახსენებთ ჩვენი სტუდიის ტელეფონის ნომერს 2988327. თქვენ შეგიძლიათ დარეკოთ გამოთქვა თქვენი მოსაზრებები დღევანდელ თემასთან დაკავშირებით, დაუსვას შეკითხვები ჩვენს მომდენო სტუმარს, რომელიც გახლავთ გიორგი გოგიშვილი, მიგრაციის, ინტეგრაციისა და განვითარების საერთაშორისო გაერთიანების აღმასრულებელი დირექტორი. მცირე პაუზის შემდეგ დაგიბრუნდებით. ეთერშია რადიო თავისუფლების პროგრამა გენდერული ამბები გრძელდება. ჩვენი გადაცემა, რომელსაც დღეს ლელა კუნჭულია უძღვება, ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა გახლავთ. ჩვენი დღევანდელი გადაცემის თემაა ემიგრანტი ქალი ოჯახისა და სახელმწიფოს დასახმარებლად. ეს არის ჩვენი გადაცემის პირობითი სახელწოდება, ასე ვთქვათ, თუმცა ცხადია, ვილაპარაკებთ კაცებზეც. და ჩვენი გადაცემის მეორე ნაწილის სტუმარი გახლავთ მიგრაციის, ინტეგრაციისა და განვითარების საერთაშორისო გაერთიანების აღმასრულებელი დირექტორი გიორგი გოგიშვილი. დიდი მადლობა მას მობრძანებისთვის. ვიდრე ვილაპარაკებდეთ იმის შესახებ, თუ როგორ ხდება საქართველო და რა სპირდება უცხოეთიდან დაბრუნებულ ადამიანებს, მათ შორის ქალებს, გიორგის მინდა ვკითხო, რამდენად მძიმეა იმიგრანტების შრომა და რამდენად დაფასებულია მათი ღვაწლი აქ ჩვენთან მათ სამშობლოში. თქვენ თავად იყავით ემიგრანტი და იცით ამის შესახებ
უკეთესად. მოკლედაც შრომა ნამდვილად დიდია, ამას არც უსვა თვითონ ემიგრანტის არ უსვა ის შემთხვევაში ხას, რაც უბრალოდ ქალბატონმა ქეთი რაც ისაუბრებდა თახმების მომენტის შემთხვევაში, უბრალოდ ეს არის ემიგრანტი თვითონ არ უსვა ხას თავის შრომას, თავის ოჯახი უმეტეს შემთხვევაში არ არის ინფორმირებული იმ შრომის სიმძიმეზე და შესაბამისად ერთ-ერთი მიზეზი რატომ ხდება ვთქვათ არასწორად იმ შრომით მოსანაშრომო ფულის რაღაცნაირად გამოყენება არის უბრალოდ ეს ამ შემთხვევაში. დარწმუნებული უმეტესი შვილი თუ ეცონია ზუსტად რატომ რაშრომის ფასად არის მოპოვებული დედამისის შრომის ფასად მოპოვებული ეს თანხა, ესე მარტივად რაც იყო ნახსენები არც ლუჩი დახარჯავს სიტუაციაზე და არც მარტო აიფონის ყიდვით იქნება დაინტერესებული, შეიძლება რაღაც საფუძველი შექმნას.
თავარი სიძნელები იქნებ თქვათ, დიახ.
თავარი სიძნელე როგორც წესი ეს არის, რომ ანუ არ ხდება ბანკურის კაპიტალიზაცია მათი შრომის კაპიტალიზაცია რამე ფორმაში, ანუ ყოველდღურობას ხმარდება როგორც უკვე იქ ნიშნული და შესაბამისად საფუძველი არ იქნება იმის რომ შესაძლოა დაბრუნდეს ახ და მას რაღაც საფუძველი ჰქონდეს საქმიანობის შემდეგად. სახელმწიფო რაც უნდა შექმნას, საუბრობთ სავარაუდო მილიონ ემიგრანტზე, ზოგადად ქალიკაცი, მათ შორის ზუსტი ციფრი ნამდვილად არ უცნობია. სავარაუდო ციფრები
შეიძლება. რამდენია სავარაუდო? მილიონზე მეტი.
ხო, დაახლოებით მილიონამდე.
აქედან ქალი ნახევარი.
ნახევარი, ეხლა უკვე ცოტა მეტი ქალი ვიდრე მამაკაცი ამ შემთხვევაში.
57%-იც გამიგია, 51%-ით.
ეს ყველაფერი შეფასებით
იფასებია.
იმიტომ სამწუხაროდ ვერ დავაზუსტოთ. ვერც ოფიციალურ წყაროს დავეყობებით ამ შემთხვევაში, იმიტომ რომ არ არის სულად მოძებული ინფორმაცია მეორე სხვა და არც სულად დავაყოთ შემიძლია დავაყოთ, თქო შრომით სხვა სხვა მასალა. სხვა ის პრობლემაა შეიძლება.
თავი სიმძიმე რა არის ემიგრაციის?
ემიგრაციის თავი სიმძიმე
ამ შემთხვევაში შესაძლოა შრომის ემიგრაციაზე ვლაპარაკო.
იზოლაცია საზოგადოებრივი, ეს არის დიდი პრობლემა, რაც ოჯახში არის სამწუხაროდ ქალბატონების შემთხვევაში. მამაკაცები ნაკლებად არიან იზოლირებული იქ ამ შემთხვევაში. ანუ იზოლაცია არის მათი, ანუ მოხუცულია, შეიძლება თვეობით არ გამოვიდნენ და არის შემთხვევები საბიზნესში განსაკუთრებით, რომ ხალხი ცხოვრობს და ერთი წელი შეიძლება ოჯახიდან არ იყოს გასული საერთოდ. შაბათი არ აქვს, დასვენება არ აქვს, კვირა დღე არ აქვს, შესაბამისად ეს არის ერთ-ერთი ძირითადი პრობლემა, რაც შეიძლება ფსიქოლოგიურ პრობლემას სამწუხაროდ. ჩვენ გვყავს ბენეფიციარები, რომელთაც ნუ ეშკათეთობაც საკმაოდ დაძაბული ფსიქოლოგიური ფონია, მაგრამ თვითონ ეს მარტივი არ არის.
თქვენი პროგრამის ფარგლებში რაც გამოიკვეთა, ხომ ამ პროგრამაზე აუცილებლად ულაპარაკოთ სმენელი ყავს ხაზზე და მოусმინოთ მას. მოგესალმებით.
მოგესალმები დიდი სიმპათიის შემით. ძინა გადაჩემო რომ კონდათ ახლა ქეთისთან თქვენ და
გაჩემს პირველი
ნაწილიანად სმენერმა ძმეაში გავიგე ძალიან გასაგებად აღნიშნა რომ მამაკაცები უნდა იყვნენ ოჯახში, მამაკაცები და ქალბატონები უნდა აღზარდონ შვილები და მამაკაცებმა შრომის შემოიტანონ ოჯახში საარსებო პირობები რაც ოჯახში შეიძლებაოდა. თუ ჩვენთან დასაქმება არ არის და თუ ეს სახელმწიფოს პრეროგატივა, კი არის, მართ არის, შრომის, ჯანმრთელობის, სოციალური დაცვის აგენტოები ყველგან, მაგრამ რასაკეთებენ ესენი? ძალიან მინდა ერთხელ მოიწვიო თქვენ ასეთი პიროვნებები, როგორ ახერხებენ შრომის, ჯანმრთელობის და დაცვის აგენტოები ამ ჩვენ სახელმწიფოში? ხელფასრულებულობდა რამდენი თანხა არის, როგორ ახერხებენ? და ჩვენმა მსმენელმა, რომელიც თქვენთან შემოვიდა, რომ ეს მამაკაცებიო
ბავშვებს ასე რა გასაგებია ქალბატონო, დიახ. ძალიან დიდი მადლობა, დიდი მადლობა მოსაზრება რომ გამოთქვით დაგვირეკეთ. გიორგი, აი ეს რა სიტყოდით თქვენ ამ სმენელის ამ მოსაზრებასთან დაკავშირებით მაინტერესებს. ესეც ერთგვარი ასეთი დამახინჯებული წარმოდგენა რომ მარტო კაცმა უნდა არჩინოს ოჯახი, მე ასე მგონია, როდესაც ვაპარაკოთ გენდერულ თანასწორობაზე, იქ იგულისხმება ისიც რომ ოჯახი უნდა არჩინოს ორივემ, რა ვის რითიც შეუძლია.
ისტორიულად იყო დრო საქართველოსიც და ზოგადად სოფლიოში მე 20 საუკუნემდე, როდესაც მამაკაც გამოკვეთებდა თავისი როლი, ქალბატონს და თავისი როლი. ნუ დღეს ყველა ტიპის განვითარება ტექნოლოგიურმა და ასე შემდეგ
და
მოიტანა ის, რომ ქალისაც შეუძლია ძალიან მარტივა შეესრულოს იგივე სამუშაო რაც მამაკაც. თავისთავად ამას მოყვა ქალის ჩართვა შრომის ბაზაზე უფრო აქტიურად და ოჯახიდან გარეთ გამოსვლა. ამის შეზღუდვა სწორად არ მიმაჩნია, თავი აქ მეტნაკლებად იყოს დაცული ბალანსი იმაში, რომ საქართველოს არის ტენდენცია, ხო არის პროფესიები, სადაც ძირითადად მამაკაცები არიან დასაქმებული დისტრიბუცია ალბათ პირობითად, ერთ-ერთი საკმაოდ დიდი სფეროა შეტყობაში და მეორე ხოლმე საბანკო სფერო, სადაც ძირითადად ქალბატონები არიან დასაქმებული. აქ სადღაც ხა დისტრიბუციაში გასაგებია ძიმე ფიზიკურ შრომასთან არის დაკავშირებული და შეიძლება ქალბატონი მე შეესრულოს ეს. მაგრამ მეორე ხარე მამაკაც შეუძლია თქვა იგივე ოპერატორის მოვალეობის შესრულება. აი და შეიძლება ქალბატონმა ისეთ რაღაცას გააკეთოს, რაც მამაკაცი აკეთებს და ამიტომ ამიტომ ბალანსია საუბარი.
გაძიმის პირველ ნაწილში ქეთისთან საუბრისას გამოყავით დაახლოებით ეს სამი ქვეყანა: საბერძნეთი, იტალია, თურქეთიც იყო და მგონი ესპანეთიც ლაპარაკი, სადაც ქალებისთვის უფრო მოიძებნება სამუშაო.
ზოგადად ესეა ძევანდა საფრანგეთში. ქალის იაფი შრომა უფრო მეტად ასე ვთქვათ მოთხოვნადია ვიდრე მამაკაცის. არის ქვეყნები სადაც მამაკაცები უფრო მეტს მუშაობენ, იქ სადაც ვთქვათ განვითარებული სოფლის მეურნეობა უფრო მეტად, ფიზიკური შრომა სადაც არის აუცილებელი, იაფი მუშახელის ამ შემთხვევაში და არა ტექნოლოგიით შესრულებული სამუშაო. და ქალბატონების შემთხვევაში ოჯახში დამხმარე იაფი მუშახელი მამაკაცი ნაკლებად არის ხომ მოთხოვნადი, თუ დიდი ეზო არ აქვს მაგალითად და მოგა არჭირდება იმისთვის. ოჯახში მოხუც უბის ქალბატონი
გასაგები. ახლა მთავარი თემა რისთვისაც თქვენ ჩვენი სტუმარი ბრძანდებით, საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იზოლებით გადაადგილებულ პირთა განსახლებისა და ტოლვილთა სამინისტრო ახორციელებს პროგრამას, რომელიც ემიგრანტთა რეინტეგრაციას ამ პროცესის ხელშეწყობას ისახავს მიზნად და ამ პროცესში ჩართულია თქვენი ორგანიზაციაც და ორგანიზაციების გაერთიანება, რომლის წარმომადგენელიც ამ შემთხვევაში თქვენ ბრძანდებით. რა არის ამ პროგრამის მიზანი? ჩვენ გვქონია ამ სტუდიაში ამის შესახებ საუბარი, მაგრამ იქნებ კონკრეტულად ჩამოგვიყალიბოთ, რადგანაც ეს პროგრამა ჯერ ისევ გრძელდება მაისამდე და საშუალება ექნებათ ემიგრანტ ქალებს, კაცებს ასევე, რომ ჩაერთონ ამ პროგრამაში და ისარგებლონ ამ პროგრამის ფარგლებში შეთავაზებული, თქვათ, სიკეთეებით. თუ შეიძლება რომ ჩამოგვიყალიბოთ.
აუცილებლად ეს ძალიან მნიშვნელოვანი კომპონენტია, ისაც ეს არის წელს პირველი, როდესაც სახელმწიფო ამ შემთხვევაში დაიწყო პროგრამის განხორციელება დაბრუნებული ემიგრანტების რეინტეგრაციის ხელშეწყობის პროექტი. ამ პროგრამას ადრე ახორციელებდა ევროკავშირის სხვადასხვა პროექტის გარდაში, დღესაც მიმდინარეობს პარალელურად ის პროექტი, თუმცა ძირითადად დატვირთვა უკვე გადმოდის სახელმწიფო პროექტზე. წელს პირველად გამოიყო 400,000 ლარი ამ შემთხვევაში და ეს 400,000 ლარი გახარჯება 4-5 ძირითადი მიმართულებით. ეს არის პირველ რიგში. სოციალური პროექტების ხელშეწყობა, მცირე ბიზნეს, ეგრეთ წოდებული მცირე ბიზნესის ხელშეწყობა, მაქსიმალური დაფინანსება 3,000 ლარი ამ შემთხვევაში, 15%-იანი თანამონაწილეობა ბენეფიციარს აუცილებლად უნდა იყოს ამ პროექტში. შემდეგ არის სამედიცინო დახმარება, ამ შემთხვევაში მოიაზრება მედიკამენტების შეწყვეტა და იმ გამოკვლევების დაფინანსება, მაგალითად, რომელსაც სადაზღვაო სისტემა, სახელმწიფო სადაზღვაო სისტემა არ აფინანსებს ამ შემთხვევაში, აქ მაქსიმუმ 1000 ლარი არის გამოყოფილი ბენეფიციარზე. პროფესიული სწავლებას და გადამზადების პროექტი, რომელიც ასე ბენეფიციარზე 1000 ლარს მოიაზრებს და აქ შეზღუდვა არ გვაქვს არანაირი პროფესიული მიმართულებით, ფაქტიურად ყველა მიმართულება, რაც მოთხოვნადი შეიძლება იყოს თუ რეგიონისთვის დამახასიათებელი იქნება ამ შემთხვევაში. ასწავლი და ჩვენს მიერ დაფინანსებული ასევე სტაჟირების პროექტი, რომელიც საერთოდ ახალია და ეს კომპონენტი ევროკავშირის პროექტებშიც არ ყოფილა ჩადებული, სამთვიანი სტაჟირება, სადაც ასევე 1000 ლარი მაქსიმუმ ჯამურიოდენობა 1000 ლარი.
სტაჟირება პროფესიების მიხედვით თუ შეიძლება ვთქვათ,
რომ ახალ არჩევანია, რომ ფაქტურად შემოთავაზებაზე დამოკიდებულ და დასაშენებლად
შეიძლება რამე ხელობა ისწავლონ.
კი ბატონო, თავისთავად ხარდია. ყველგან სადაც კი შესაძლებლობა იქნება შემდეგ დასაქმების, ამის ხელობა ის სტაჟირება რეალურად შეექმნის საფუძველს, არა იმ ფირმაში თქვათ, სადაც სტაჟირება ხდება, არამედ სხვაგან შეეწყობა ხელი მის დასაქმებას. თავის ჩვენ შეზღუდვა არ გვაქვს ამ მიმართულებით. თუმცა ერთი რაღაც აღსანიშნავი, რომ თითოეულ ამ პროექტს არ ვახორცებთ მხოლოდ ჩვენ. ამ შემთხვევაში იყო გრანტ საგრანტ კონკურსი გამოცხადებული და ჩვენ ალბათ ამ მიმართულება მოვიგეთ უფრო სწორედ. სხვადასხვა ორგანიზაციებს.
თქვენი მიმართულებები რომლებია? ეს თქვა და საქართველოს მასშტაბით სად ოპერირებთ?
ჩვენ როგორც კი თქვით უკვე გაერთიანება, შვიდი ორგანიზაცია შედგება ეს გაერთიანება, მათ შორის ემიგრანტების მიერ დაფუძნებული რამდენიმე ორგანიზაცია და რეგიონალური თვალსაზრისით ჩვენ ვართ თბილისი, მცხეთამთიანეთი, ქვემო ქართლი, შიდა ქართლი და ზუგდიდი სამეგრელო ზონას.
მიმართულებები?
მიმართულებ პრინციპში 4 წელს მოვიცავთ, ახლიდან გამომდინარე 4 წელზე შემიძლია თამაცაობარი გამომდინარე ჩვენი გამოცდილებით.
კარგი, მოდი იქნებ თქვათ, რამდენი ბენეფიცი არის ყავთ უკვე და ვინც ჯერ ვერ მოხვდა თქვენს სიაში, როგორ შეიძლება მოგაწდინოთ ხმა, როგორ შეიძლება გამოიყენონ აი ეს შესაძლებლობები, რასაც თავაზობთ ამ პროგრამის ფარგლებში?
ფაქტიურად აქტიური ფაზა ამ პროექტის დაიწყო დაახლოებით 3 თვე, ამ წუთში 70-მდე ბენეფიცი არის ყოველ უკვე დარეგისტრირებული, რომელიც უკვე ჩართულია უმეტესი მათგან ჩართულია პროექტში და რამდენიმესგან მიდის ახლა განხილვა ამ სოციალური პროექტების. ანუ ეს არ მიუბრალოდ ერთ კონკრეტულად ერთ პროექტს, არც რამზე მინდა ხაზი გავაკურდება გავამახვილო. ანუ ამდა რასწორი წარმოდგენა შეექმნა და სწორი ინფორმაცია მინდა
გავაკეთო.
თქვა ეგივე სოციალური ბიზნესი ყველაზე მოთხოვნადი კომპონენტია და ყველას გონია რომ ჩამოვა, მოვა, იყოს რომ მე ამ
შეიძლება
და ფულს აიღებს და გააკეთებს. სამწუხაროდ ეს ესე არ არის, იმიტომ რომ აქ არის არჩევის საშუალება, ერთი უნდა მიეცეს საფეთქოს, ვინ დააფინანსოს. რაც თითოეული ბენეფიცი არის სოციალური ფონდი, სოციალური მდგომარეობა არის, რომ მისი გამოცდილება კონკრეტულ სფეროში რომელშიც ის აპირებს საქმიანობას და ასე შემდეგ.
რაღაც უნდა კონდეს უკვე ბაზა. უკეთებული უნდა კონდეს არა. ანუ საწყისი ეტაპი შეიძლება დაფინანსდეს,
ხო? უნდა კონდეს თავისთავად. ხა ეხლა სოფლის მეურნეობაში მაგათ სოფლის მაცხოვრებელს ექნება გამოცდილება, რაღაც ლოგიკური უნდა შეიძლება იყოს. სხვა შემთხვევაში ვაჭრობა როგორც სიტუაცია ან რაღაც სხვა ტიპის წარმოება იყოს, თუ მას გამოცდილება არ აქვს, გამიჭირდება ძალიან მიიცე თანხა იმ თვალსაზრისით, რომ მან რამდენად შეძლებს ის ამის
გამოცდილება.
ეს მომენტია. ის არ გამოვიდეს, რომ წყალში გადაყელი გამოდის, მასაც თავისი შრომა
ვინარჩევს ამ ხალხს? ვინ ამოირჩევს ვისმის წესამის არადია?
ეს შემდგარი კომისია ჩვენი ორგანიზაციის წევრებიც არის, მოწეული დამოუკიდებელი ექსპერტებიც არის და სახელმწიფო წარმომადგენელიც არის, უშუალოდ ამ სამინისტროს წარმომადგენელი.
დაფინანსდა უკვე ვინმე?
კი ბატონო, ამ შემთხვევაში უკვე გვაქვს 14 ბენეფიციარი დაფინანსებული ამ შემთხვევაში და უკვე ამ მომენტში.
დასაკეთებენ ისინი თუ საიდუმლო არ არის?
დია გვაქვს რამდენიმე ძირითადი მიმართულება. სოფლის მეურნეობის მიმართულებით და რეგიონებში ძირითადად ეს მიმართულება არის მეცხოველეობა სხვადასხვა სახის, ასევე ტექნიკის შეცვლა მოხდა სოფლის მეურნეობის წარმოებისთვის.
მაქსიმალური თანხა რა გამოიყო?
ანუ მაქსიმალური როგორც ერთ ორ შემთხვევაში ხო დაახლოებით 3000 ლარი გამოყოფილი, ეს მაქსიმალური შემთხვევაში არის ეს უკვე 2500-დან 2000 დაახლოებით თამშუალეჭი. ანუ რა ხდება შეერჩევა მარტივად, როცა ადამიანი თქოს სამძრო ხას ხო სიტყვაზე ამ მარტივი მაგალითია შემთხვევაში და იმის საარსებო წყარო შექმნაზეა საუბარი. ორი ძროხითაც შესაძლებელია მან დაიწყოს და თქვა ორ ბენეფიციას, რომ ორი ძროხა მოაქვს ვიღას მესამეს ვეხმარებით. ამ პრინციპით ხდება ცოტა შემცირება, თორე იდეაში შესაძლებელია 3000 ავიდეთ. უბრალოდ აქ ვზდით უფრო მოცულობის თვალსაზრისით ბენეფიციარის რაოდენობას.
რა გზით პოულობთ ბენეფიციარებს? თუ ისინი კპოულობენ თქვენა, ეს მაინტერესებს.
ორი გზა არის ამ შემთხვევაში. ჩვენი მხრიდა რადგან ემიგრანტები ვართ უშუალოდ ამ შემთხვევაში ჩვენს გაერთიანებაში, ჩვენი მხრიდან გავავრცელეთ ინფორმაცია ემიგრაციაში, ჩვენი კონტაქტების და პარტნიორ ორგანიზაციებში.
იქ შეუთვალეთ, ანუ საზღვარგარეთ.
კი ბატონო, ხოლმე ჩიგავზე და იქ ჟურნალებში დაიწყეს ეს ინფორმაცია, საბერძნეთში, იტალიაში, მაგალითად გაზეთებში იყო ეს ინფორმაცია. იქიდან წარმოვიდა გარკვეული ეტაპი, რომელიც უშუალოდ ჩვენ მოგმართავს პირდაპირ. თუმცა არის მეორე გზა, ყველა არალეგალური ემიგრანტი, რომელიც დეპორტაციას ხდება მაგალითად, ან რამე ფორმატ შეხებაში მოდის მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაციის ნებაყოფლობითი დაბრუნების პროექტთან, რომელიც თითქმის ყველა ქვეყანაში ხორციელდება, ანუ უნაზავრებენ გზას ამ შემთხვევაში. დაძლევენ ჯიბის ფუნქციის რაოდენობით გადამისამართება უცებ პროექტთა დასახლების სამინისტროში არსებულ მოდულურ ცენტრში და ისინი გვიმისამართებენ ხოლმე ჩვენ, შედეგ ჩვენ და აუცე აქ გავაჟღერებ ტელეფონის ნომრებს, შეუძლებ ეს და უკავშირდება ამ თობითა და განსახლების სამინისტროში და ეს ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება, რომ ეს ინფორმაცია პირველი ხედა მათ მიიღონ და შემდეგ მოვიდნენ ჩვენთან ამ შემთხვევაში. თორე უცავთ სხვადასხვა რეგიონ, სხვადასხვა ორგანიზაცია ახორციელებს და ყველას თავის რეგიონის მიხედვით და იმ განიშნულების მიხედვით გადაამისამართებს შემდეგ სამინისტრო. ეს არის თბილისში ამ შემთხვევაში რეგისტრირებული და იწყება ტონ ნომერით 2 53 11 00 და მეორე ნომერი 2 31 13 37. ეს ორი ნომერია ამ შემთხვევაში საინფორმაციო ნომერი თავისუფალი განსახლების სამინისტროში. რომლის შემდეგ უკვე მათ შემოსულ ზარების მიხედვით ხდება გადამისამართება უკვე დაკვალიანება უშუალოდ ამ ემიგრანტებს.
ხალი რამდენია და კაცი რამდენია, შეგიძლიათ მეთქვათ ამ
60-დან? ამ ეტაპზე შემიძლია ზუსტ ციფს ვერ გეტყვით, მაგრამ პროცენტულად შემიძლია გითხრათ, დაახლოებით 65% არის ხალბატონი, სხვადასხვა ასაკის და წეს როგორც წესი საშუალო ასაკის ზევით, ამ შემთხვევაში თუცა ყავს დღეს ყავდა ბენეფიცია, რომელიც 15 წლისაც არის ამ შემთხვევაში, ამ ესე შესაძლო ვარიანტია ოჯახი როცა არის დასრულ მთლიანობაში. და მამაკაცები დარჩენი 35%. ახაც ასაკობრივი თუ ასე
უბრალოდ
შუახნის ზედა.
ო, აუცილებლად უნდა აღვნიშნოთ, რომ ეს შეეხება მხოლოდ არა ლეგალურად მყოფ ადამიანებს და იმ პირებს, რომლებიც საქართველოში დაბრუნდნენ და დაბრუნების მომენტიდან არ არის გასული წელიწადზე მეტი.
კი ბატონო.
ხომ ასეა?
უცხოეთში იმყოფებოდნენ გადაგმულად, ამას ხაზი მე გავუსვენოთ. დღესაც ყოდა ბენეფიცია
გადაგმულად წელიწადზე მეტი?
წელიწადის სუნცირე 1 წელი გადაგმულად იმყოფებოდნენ. და დაბრუნებიდან არ არის გასული 1 წელი. ეს არის აუცილებელი პირობა, იმიტომ გარკვეული ჩარჩოში უნდა მოექცეთ ჯერ ამ შემთხვევაში, იმიტომ პირველი გრანტი ცოტა მცირე თანხა. მომავალ წელს ეს გრანტი გავზედება, ანუ არ იფიქროთ 18 მაისს თავდება, მომავალ წელს გავზედება თავისთავად ხარდია, უბრალოდ უფრო მეტი თანხა იქნება
გამოყენებული. მაგრამ ლიმიტი არ არის, ამ წელსაც შეგიძლიათ მიიღოთ ახალი ბენეფიციარები,
ხო? ეს მიიღება შეგვიძლია, ანუ ჩვენი რესურსი, სანა ფინანსური რესურსი გავყვება ამ პროექტის მომსახურებისთვის, თავისთავად მომსახურებ. თუ ჩვენ არ შეგვეძლია დახმარება, შემდეგ გადავამისამართებ იმ ევროკავშირის პროექტში, რომელიც მიმდინარეობს. ანუ რაიმე ფორმით ჩვენამდე ინფორმაცია თუ მოვიდა სამინისტრომდე, ყურადღებას ნამდვილად არავინ არ ჩება. თუ იმეს ბიზნეს იდეა არ გავიდა, როგორც წესი შევთავაზეთ ალტერნატიული პროექტი და პროფესიულ სწავლებაში ჩაერთო, ან სამედიცინო დახმარება მიიღო, ან იურიდიული დახმარება მიიღო.
ასაკობრივი ჯგუფი როგორ არის დაახლოებით?
დაახლოებით 30-დან აი 60-მდე, მოდი ასე ვთქვა, საკმაოდ დიდი ყველა დიდი ჯგუფია მოსულობით.
შა, 60-მდე
ხო. ქალბატონების შემთხვევაში საბედნიეროა, ეს თამურჩეულად არის ასაკობრივი, მაგალი ასაკობრივი ჯგუფი.
მასაკებია. მცირე პაუზის შემდეგ დაუბრუნდებით ეთერში. რადიო თავისუფლების პროგრამა გენდერული ამბები, ემიგრანტი ქალი ოჯახისა და სახელმწიფოს დასახმარებლად, ასეთია ჩვენი დღევანდელი გადაცემის თემა და ჩვენი სტუმარი გახლავთ გიორგი გოგიშვილი, მიგრაციის ინტეგრაციისა და განვითარების საერთაშორისო გაერთიანების აღმასრულებელი დირექტორი. ჩვენ ლაპარაკობდით იმ პირობებზე, რაც შექმნილია სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში, რომ დაბრუნდნენ ემიგრანტები სამშობლოში. ჩვენ ვილაპარაკეთ თქვა შეთავაზებაზე, რას თავაზობს სახელმწიფო და ასე შემდეგ. მე მაინტერესებდა, რამდენად გამოიკვეთა ამ პროგრამის ფარგლებში ინფორმაციის ნაკლებობის პრობლემა. ძალიან ხშირად აი არის ასეთი პროგრამა, მაგრამ არ იციან. ჩვენი გადაცემის პირველი ნაწილის სტუმარიც ლაპარაკობდა ამის თაობაზე. თქვენი აზრი მაინტერესებს და როგორ უნდა გაირღვეს ეს წრე?
კი ბატონო, ეს არის მართლა ძალიან დიდი პრობლემა და ამას ორი კომპონენტი აქვს. მარტო ეს სამხრივი პრობლემა ეს არ არის, ანუ ერთი არის ინფორმაციის არ ქონის პრობლემა და მეორე არის არასწორი ინფორმაციის ქონა. ესეც საკმაოდ დიდი პრობლემაა ამ შემთხვევაში. ანუ ერთი რომ უშუალოდ ვთქვათ სახელმწიფო სტრუქტურებთან უმეტეს შემთხვევაში არალეგალური მიგრაცია სამწუხაროდ არ აქვს შეხება, ცდილობს თავი აარიდოს, იმიტომ რომ შეში აქვს იგივე რეადმისის ხელშეკრულება და უმეორე არ მოხდეს მათ დეპორტაცია. თუმცა ესეც არ ხდება ნამდვილად. პირდაპირ არავინ ქუჩაში არ კიდებს ხელს და არ უშვებს სახლში. რადგან არალეგალია იციან. ანუ შემთხვევაში ერთია რომ მასმედია უნდა ჩაერთოს მაქსიმალურად, ანუ როგორც გამოყენებული იქნას ადგილობრივი მასმედია, ისე საკმაოდ კარგად უნდა გამოყენებული იქნას უკვე დაბრუნებულია მიგრანტების კონტაქტები, რომ მათ აქვთ ეს კონტაქტები, თუმცა ვინც მიიღო ეს დახმარება, შეუძლია ნამდვილად თქვას ეს რაღაც არსებობს, იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში აი გვეგონა ვიცოდით რომ იყო, მაგრამ არ გვეჯერა თუ გამოვიდო და თუ მართლა
ხდებოდა. თქვენ ხოთხოლ მე მიგრანტებს ვინც ისარგებლა თქვა თქვენი შეთავაზებებით, რომ აი მიაწვდინეთ ხმა და ასე შემდეგ.
ეს ავტომატურად ჩვენს რო არ ყოვოთ ანუ ყავს ესეთი ბენეფიციარები, ვინც განუგზავნილია სხვების მე, ანუ ეს ავტომატურად შეიძლება. ვითვეთეს თუ მან უკვე დადებდა ის მიიღო ზუსტად რაც უნდა და უფრო მეტად არის მონდომებული ამ თვალსაზრისით. ანუ ეს ხდება. თუმცა არასაკმარისია თუ შევხედავთ ემიგრანტთა რაოდენობას და შევადარებთ თუნდაც ამ ყველა პროექტის ბაგლებში რამდენი ემიგრანტი იქნა ჯამობრივად ასე ვთქვათ დაფინანსებული თუ დახმარება გაწეული მათთვის ჯამში მაინც ვერ გავართ იმ ციფრებს ყველას მიეწვნოთ. ეტაპობრივად უნდა მოხდეს ლოგიკურია ეს ამ შემთხვევაში. და ყველა იმ საერთაშორისო ორგანიზაციებში რომელიც ახორციელებს ამ საქართველოსთან იგივე რეადმისის ფორმატში მუშაობს, რაც სიტუაციაა იგივე მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაცია რომელიც ნებაყოფლობით დაბრუნებას უზრუნველყოფს, მათ აქვთ ეს ინფორმაცია, ისინი აწვდიან ამ ინფორმაციას. თუმცა მნიშვნელოვანი იქნება უკვე ადგილზე ჩასვლა იმ ქვეყნებში, სადაც არიან ჩვენი მიგრაცია, მათთან შეხვედრა, არალეგალურ გულისხმობ შემთხვევაში, ლეგალთან მარტივია შეხვედრა და მათ ეს პროექტი ამ ეტაპზე არ ხდება ყოველ შემთხვევაში. შესაბამისად მნიშვნელოვანია, რომ ის ჩავიდეთ და უკვე იქ მივიდათ ეს ინფორმაცია. ეს იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი.
ოფიციალურ შეხვედრებზე როგორც წესი ისინი არჩნდებიან ხოლმე. ამიტომ ყველა არქი უნდა იყოს გამოყენებული იმისათვის, რომ მივაწვდინოთ
ხმა.
რომ არსებობს სახელმწიფო პროგრამა, შეიძლება ვიღაცისთვის ეს მიზერს წარმოადგენს, მაგრამ ვიღაცისთვის გადარჩენის შანსია. ძალიან დიდი მადლობა, უღრმესი მადლობა მიგრაციის ინტეგრაციისა და განვითარების საერთაშორისო გაერთიანების აღმასრულებელ დირექტორს გიორგი გოგიშვილს, რომელიც გახდა ჩვენი გადაცემის მეორე წელს სტუმარი. მე ლელა კონჭულია ვარ, დღევანდელ გადაცემას მეუძღობოდი ხმის რეჟისორი გახლავთ გოჩა ლეჟავა. კარგად ზანდებოდეთ, მე მომავალ პარასკევამდე გემშვიდობებით. ნახვამდის.